HRT Radio Pula. Slušate podcast.
Razvojni kod Tatjane Kaštelan.
Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. U još smo jednoj emisiji, vjerujem da će svima nama biti korisna. Sa mnom je gospođa Nevena Tolanov, diplomirana psihologinja, osobna i poslovna savjetnica. Gospođo Tolanov, dobro mi došli, drago mi je što ste ponovno s nama.
I meni je izuzetno drago da mogu biti vaša gošća.
Tema koja je bezvremenska, rekla bih, nadovezujemo se na tjedan psihologije u Istri, našeg istarskog psihološkog društva. Brojne su aktivnosti doista organizirane i ove godine, ali to ne znači da o tome ne treba pričati i tijekom cijele godine, pogotovo o ovakvim temama koje su nam jako važne. Digitalno doba, to su ključne riječi koje također nemaju granica, ali nekako nas je malo i strah ovog digitalnog doba. Je li to opravdano?
To je jako opravdano, s tim da kad govorimo o digitalnom dobu i strahu, rekla bih da je strah bi onako u nekom užem značenju bila aktivnost koja bi nas mogla u nečemu blokirati i onemogućiti možda da donosimo najbolje odluke, a razumijevanje onoga što nam se dešava i onda ulaganje nekog svjesnog napora da radimo na pametniji i bolji način ili da imamo neke pametnije načine kontrole tehnologije, to bi bila recimo biti poruka ovoga razgovora.
Nove tehnologije doista su nas zaokupile, ne možemo se ne okrenuti a da nešto ne pitamo, pa počeli smo nekako doista intenzivno komunicirati s virtualnim svijetom, odnosno osobama pod navodnicima. Zar ne?
Da, tema ove naše emisije je u stvari ono što se manifestira kao izuzetno i rastuća dramatična pojava, a to je bijeg od razgovora. Moja želja da eto odaberem ovakav format emisije u kojem se razgovara je recimo neka opet sada kontra takve pojave, dakle to je ponovo zagovaranje potrebe vraćanja razgovoru kao jednoj formi koja predstavlja suštinsku manifestaciju nekog interpersonalnog međuljudskog odnosa i može zadovoljiti naše psihološke potrebe daleko bolje no što to mogu digitalne tehnologije. Mm-hmm. E sad, upravo ovaj format vaše emisije, nama nedostaje vizual, ali recimo format vaše emisije u kojem nas dvije razgovaramo, u kojima se ipak vodi dijalog, u kojem mi ostvarujemo neki vizualni kontakt između nas dvije, u kojem se na neki način osjeća neka energija, atmosfera, razmenjuje se neki ton, glas i tako dalje. Dakle, sve to ono što u stvari čini obilježje razgovora. Pa možda evo da to kažem da bi se jedan događaj nazvao razgovorom, dakle on bi trebao imati upravo ovih pet obilježja. Suština je toga da mi moramo imati neku recipročnu uključenost, a to znači da se smjenjuju dijelovi govora jednog i drugog sugovornika, da postoji govorenje i slušanje, dakle to slušanje, taj sad glagol ili taj čin nam je sve veći problem, da postoji određena neverbalna komunikacija, odnosno da postoji spremnost da mi jedna drugu želimo saslušati, pa to je već ovaj naša pozicija tijela, da smo bez obzira što nas stol dijeli, ali smo nekako nagnute i jedna prema drugoj. I bitno je u svemu tome da postoji neko čitanje govora tijela, tumačenje boje glasa, pauza, tišina i tako dalje. Što mi danas imamo? Znači, što se danas može, evo, pročitat ću jedan citat koji je rezultat u stvari jednog jako opsežnog istraživanja u obrazovnim institucijama. I kaže, mislim da smo zaboravili kako se razgovara. Čini mi se da je razlog zašto mnogi od nas koriste svoje telefone iako nas oni odvlače od smislenih razgovora, zato što su pojedinci zaboravili kako se stvarno vodi dobar razgovor. Postane čudno voditi razgovor pred stvarnim ljudima. Dakle, tu se sad pojavljuju neke zaista riječi, znači razgovor uživo, razgovor pred stvarnim ljudima, postaje sada neko opasno mjesto. To je ono što se danas može čuti u komentarima ljudi koji izbjegavaju izravne kontakte, a to je da na neki način riječi kao takve, a onda i osobni kontakt, onako lice mu lice, postaje s jedne strane vrlo opasan i nepredvidiv, a i riječi postaju nekako dosadne. Zašto? Zato što riječi zahtijevaju da ih mi na neki način dobro razumijemo, da ih tumačimo. Svaka riječ ima još i neko drugo značenje, ima neki podtekst, ima neku još drugu poruku, potku koju nosi, za razliku od onog bukvalnog značenja. Tako da se nekako danas čuju komentari da u stvari riječi koje se čuju uživo i koje bi ja trebala izgovoriti, riječi koje ja čujem od vas, da one u stvari pobuđuju našu socijalnu anksioznost.
Da li to znači da postajemo polako asocijalni, dakle nedruštveni, asocijalni, povlačimo se u sebe u stvari?
Pa to je sigurno nešto što se bilježi, da se bilježi u stvari jedna povišena socijalna izolacija, ali znači socijalna izolacija, odnosno pripadanje i ta uključenost se pomjera na digitalne medije, odnosno na tehnologiju, i tamo se odigrava jako živahna aktivnost, ali ona, to je živahna aktivnost koja s jedne strane u stvari ne proizvodi, ona kao posljedicu ima to, do toga ćemo doći kad malo se bavimo cijenom koju plaćamo za prekomjerno korištenje tehnologija. Znači, mi u svakom slučaju, danas se kaže i koristi se taj izraz da koristimo socijalne proteze. Znači, sama taj izraz je skovan. Vi kad čujete pojam proteza, odmah na neki način asocirate to sa time da ste na neki način nemoćni, a da vam proteza služi, ali ona služi privremeno da vi na neki način osnažite. Ako ste slomili, ne znam, bilo što, jel, ona vam služi dok vi ne osnažite i ne vratite se u prvobitno stanje. Mi sad ove proteze nekako koristimo kao
stalno,
cjeloživotne, kao stalne, i one se u stvari sve više povećavaju. Što vama liječnici kažu kad predugo koristite longetu ili nešto? Ojačavajte mišiće vam slabe. E, ovakva vrsta ovih socijalnih proteza također to radi. Znači, ako je to socijalna proteza za društvenost, jasno je da onda vi slabite u svim vještinama i tehnikama društvenog ponašanja. Opet, za to se plaća neka cijena, ali evo, na tu temu ćemo doći. Drugo, mi danas imamo u razgovor kakav mi poznajemo, na neki način on se modificira. Vi sada imate puno sobu ljudi koji povremeno možda razgovaraju, to su onako u nekim bljeskovima, oni sjede jedan pored drugim, čak i kad su na nekim proslavama, eventima ili tako dalje, ali kad ih pomno pogledate, vidite da je svatko zaokupljen nekom svojom mrežom, nekim svojim aplikacijama, a da u stvari oni svi djeluju na neki način zauzeto. Onog pravog, vi danas imate isto svjedočanstva o tome da nešto što bi trebalo biti event, fešta, žamor i tako, gdje ljudi puno govore i razgovaraju, vi imate jednostavno jednu tišinu i jedan muk, jer je svatko zaokupljen u stvari svojim pametnim telefonom ili već obavlja različite aktivnosti u digitalnom okruženju.
Pa vidimo to i svakodnevno, odnosno već u duže vrijeme, i primjerice kad smo s nekim na kavi. Doista, fotografija, odnosno slika, svatko u svoj mobitel, komuniciramo na toj kavi s nekim u virtualnom svijetu, a ne s kim smo došli na kavu. To je također postaje onako nekako.
Mene posebno rastužuju situacije kada sam, evo, i u prirodi, tako ili na nekim lijepim mjestima, okupljanjima, gdje nas okružuje izuzetno puno prilika da djecu nečemu naučimo, da im pričamo neke priče, da ih učimo prirodnim ili društvenim fenomenima, a da čitava obitelj sjedi i svatko ima neki svoj mobitel, tablet ili već nešto obavlja. Tako da, evo, mene posebno rastužuju takve situacije kad vidim da su djeca uključena, odnosno isključena iz onoga što bi trebao biti razgovor. Tako da danas možemo manifestacije tih nekih novih navika ili sklonosti ponašanja kojima mi izbjegavamo razgovor ili na neki način oponašamo razgovor, ali uz pomoć ovih tehnoloških proteza, u stvari su brojne. Pa evo, ako se slažete, recimo neke od taktika, ja ću ih pomenuti, a i vi možete reći koliko ste vi to u svom okruženju vidjeli. Ono što svakako je jako, jako važna taktika jeste ta da se i razgovori, dakle neka okruženja kojima bi razgovori prisustvo izravno trebalo biti, znači razgovori ono gdje zahtjeva da smo nas dvije okrenute jedna drugoj, prisutne, posvećene, da imamo neku recipročnu izmjenu, razmjenu informacija, njega i razgovori se, takvi razgovori se čine, rekli smo, i do osadnim i opasnim i napornim, i ljudi jednostavno, pokazalo se da postoje čak neke mjere u minutama koliko jedna moderna osoba može izdržati u takvoj vrsti razgovora, koji se onda doživljava kao neka vrsta pritiska da budeš ovdje i sada i da posvetiš jednu posebnu vrstu pažnje, i došli smo do toga da je to negdje 6-7 minuta. Zato vi sa sve one klipove, objave, bilo što drugo, to su takve minutaže. E sad vi, ako takav kapacitet za pažnju i uključenost primijenite na obrazovne sadržaje, primijenite na razgovore sa liječnikom, primijenite na razgovore sa prijateljima, vi dolazite do zaista realistične procjene da je to na neki način premalo da se obrade neke teme, naročito teme koje su slojevite, koje su kompleksne, koje su možda i kontradiktorne, gdje vi hoćete misliti na glas. Dakle, to jednostavno više nisu mediji u kojima vi na takav način, niti je to, da kažem, minutaža gdje vi možete pridobiti tuđu pažnju i možda uložiti vlastitu pažnju. Već sa tom ograničenom pažnjom, da tako kažemo, mi
zalijenjujemo se, odnosno postajemo lijeni.
Tako.
I ne razvijamo se onako kako
u stvari mi bježimo, iz bilo čega što u stvari zahtjeva neki veći napor od nas. Tako da nekako je ta sklonost ka tome da sve bude kratko, jednostavno, lako, a onda imamo i sklonost ka tome da to traži naša kemija, da bude zabavno, uzbudljivo, adrenalinski, uzbuđujuće i tako dalje. Znači, kombinacija te dvije stvari u stvari na neki način nas čini jako, jako površnim osobama, i mi sad imamo jedan bijeg, da tako kažem, od isto razgovora, jeste taj da se u stvari da nedostaje, mi se grozimo ili izbjegavamo situaciju kojima trebamo posvetiti duboku pažnju, udubiti se. Za razliku od duboke pažnje, mi prakticiramo nešto što se danas zove hipervigilna pažnja, znači ona je sva svuda negdje rasuta. A ranije bi mi rekli da su ljudi na neki način rasejani. Mi ne koristimo sa to, mi kažemo da su zauzeti različitim
na više platformi.
Tako, na više platformi. I onda je uvedeni pojam toga multitaskinga. Na jednoj platformi šaljemo poruku, na drugoj odgovaramo na mailove, na trećem nešto scrollamo, gledamo, na četvrtoj tražimo neku informaciju. S tim da je izgrađen jedan mit, znači u okruženju i čak i radnom okruženju naročito je izgrađen jedan mit i jedan čak imperativ da je multitasking super koristan. I ako ste vi osoba, žena multitaskinga, to znači da ste ono hiper, odnosno super heroj koji može obaviti istovremeno 7-8 poslića, osjećati se izuzetno dobro, zauzeto, efikasno i tako dalje. I imate vi ljude koji čak govore upravo o toj ovisnosti, da kad ne rade više stvari istovremeno, osjećaju kao da nemaju ispunjen dan ili život ili trenutak ili tako nešto. Znači, to vam mi danas govorimo i sva istraživanja podržavaju to da je multitasking mit. Znači, svaka dodana aktivnost čini vas manje kvalitetnom u toj aktivnosti, opada vam osjećaj zadovoljstva i opada vam u stvari kapacitet za učenje. Jel? Tako da, upravo ta smjena, odnosno zamjena duboke pažnje, posvećenosti, uronjenosti u neku situaciju, u neki razgovor, u neki problem, u neku tu osobnu situaciju, pa čak i uronjenost u razmišljanje o sebi je nešto što je bitno. Jer ovako kako vi skačete s teme na temu, a svaka je vam se čini da je na neki način neophodna, to je još jedan isto bijeg o tome da mi trebamo sa tehnologijom u rukama, mi djelujemo izvana, prema vani, djelujemo stalno nečim zauzeti. Vi ste onda osoba koja ima neku hitnoću, inače ne biste držali sad mobitel na stolu u ruci, ne biste stalno pogledavali na njega. Jel?
Pa i kad hodamo ulicom, jednostavno češće nam je pogled na mobitelu danas nego prema ljudima, okruženju, općenito. Nekako je to postalo onako negativna navika u jednom dijelu, naravno.
Točno, mobiteli su postali, mi ih sada doživljavamo kao da su oni neki prirodni dio našeg, da kažemo, socijalnog okoliša i nas samih. On je kao neki asesuar koji jednostavno, ne samo asesuar, nego ako smo rekli da je socijalna proteza, onda je on tu dio nas i mora biti uz nas, ali on je strahoviti distraktor. Isto istraživanja pokazuju da se daleko produktivnost i kreativnost rastu, posvećenost ljudi zadacima, jedni drugima raste, čak kada uopće tehnologija nije u vidokrugu. Znači ona i kada je, ne samo u vašim rukama, nego kada je i u vidokrugu, ona smanjuje na neki način i pažnju drugih ljudi, odašilje druge neke poruke. Vi sada da, ne znam, da mi se na takav način ponašamo, pogledavamo na mobitel, provjeravamo da li je nešto stiglo, da nismo nešto propustili i tako dalje, ili radimo ono što je moderan izraz, a to je fabbing, jel? A to znači da dok, evo, nas dvije razgovarate, vi scrollate, gledate, i ja to ne bi trebala smatrati nepristojnim, ne bi trebala smatrati ometajućim i tako dalje. Znači, to su sada i neka nova pravila i regule gdje se u stvari tako ne potpuno ili remetilačko sudjelovanje u razgovoru ne bi trebalo osuđivati i smatrati kao nekom lošim ponašanjem ili lošom navikom. Znači, da vi praktično zanemarujete moje fizičko prisustvo i da radite neke svoje poslove, a
to se ne smije dogoditi.
Da.
To ne želim ni sebi ni vama. Cijena koju plaćamo je jako velika za sve to.
Ono što također, samo da dovršim možda još jednu od tih navika, jeste, a to je ujedno i cijena, da mi i prijatelje počinjemo koristiti kao aplikacije. To je također u brojnim isto istraživanjima koje se mogu u zadnjih 10 godina pročitati. Vi imate i takvu situaciju da kada se prepričavaju ili snimaju razgovori među prijateljima, mladima koji su inače friendovi, prijatelji, onda ćete vi vidjeti da u stvari one prave komunikacije koja je živahna, koja je vrckava, koja pršti od nekih ideja, humora i tako dalje, da nje skoro nema, da u stvari i ta komunikacija koja se odvija, ona se odvija na način da ja vama pokazujem svoje društvene mreže ili ih prepričavam, vi meni svoje objave, pa ako sam ja u vašim objavama ili vi u mojim objavama, onda je to kao nešto jako cool. To je jedan od načina. I drugo, način obraćanja i te komunikacije, složenost komunikacije izuzetno opada. Dakle, ta komunikacija koja je obilježje ljudskog roda i ljudske civilizacije, koja je temelj, ona na neki način se svodi, u stvari, ona najviše liči sada SMS porukama. Ona ima kratice, ona ima samo tako neke objave. Mi razgovaramo u objavama i ne očekujemo da se na tu objavu nešto smisleno odgovori. Dakle, ja vama mogu pokazati palac, pa je to cool što si rekla, ili imam neke kratice koje znače da je to wow, da je to, ne znam, pametno ili ovako i onako, ali u suštini nema elaboracije ideja. Jel? Zato kažemo da se i prijatelji, frendovi se koriste kao aplikacije, oni postaju produžetak, tretiraju se kao aplikacije.
Mm-hmm.
A što se tiče cijene koju plaćamo, cijena se mora platiti. To je ono što nas uče i sve promjene koje smo do sada iskusili. Dakle, svaka promjena zahtjeva neku, nosi sobom neku transformaciju. Od nečega moramo odustati, nešto novo moramo usvojiti, nešto ćemo dobiti, nešto ćemo izgubiti. Mm-hmm. E sad je pitanje normalno koja je to cijena. Ako je to cijena našeg mentalnog zdravlja, cijena naših neke ljudskosti, cijena nekih naših kapaciteta mentalnih, emocionalnih, koja nas upravo čini ljudskim bićima, pa ne samo ljudskim bićima, nego zadovoljnim i sretnim ljudskim bićima koja imaju smislene živote, onda se možemo složiti da je to cijena previsoka. E sad, ako ćemo vidjeti u stvari što su posljedice, dakle koju cijenu mi već sada plaćamo, a to je da upravo imamo taj jedan paradoks interneta, da što imamo veću povezanost, imamo i veći osjećaj osamljenosti. Dakle, vi možete pripadati, imati u stvari u svome krugu socijalnom, ovom digitalnom, možete imati jako puno nekih digitalnih grupa, možete pripadati različitim skupinama, možete koristiti jako puno aplikacija, možete na puno njih biti aktivni.
Mm-hmm.
Možete imati puno pratitelja, puno lajkova i tako dalje, ali u stvari raste socijalna izolacija upravo zbog te površnosti i jednostavno toga što ste se vi na neki način rasuli svuda, a u stvari kao da ste dijelove svoga identiteta negdje
izgubili,
posijali
sebe.
I izgubili ste ono što vas čini zaista nekom autentičnom osobom. Druga izuzetno važna cijena, a o njoj već sada neću reći da govore, nego prosto vrište, upozoravaju brojni i roditelji, a naročito obrazovne institucije, pa i poslodavci, jeste da opada empatija. Dakle, mi naš kapacitet za empatiju zaista gubimo. Istraživanja pokazuju da je u proteklih, recimo, 20 godina dvostruko opala empatija kod mladih, a u zadnjoj ovoj dekadi, zadnjih 10 godina, da je to jedan galopirajući trend pada.
E
sad, kad mi to kažemo da opada empatija, to možda nas trenutačno suočava s time da su ljudi možda u komunikaciji možda malo direktni, izravni, bezobzirni, hladni i tako dalje, pa možda nas to ni neće do kraja sasvim zabrinuti, ali pad empatije nas u stvari ima mnogo šire društvene implikacije. Kada opada empatija, to znači da opada naša emocionalna inteligencija da možemo čitati druge ljude. Bez čitanja drugih ljudi, njihovih emocionalnih stanja, mi nemamo načina da se stavimo u njihove cipele, da zamislimo kako je njima. Znači, ako to nemamo, mi onda možemo biti, dobijamo praktično pravo i mi jedino možemo biti bezobzirni, bezosjećajni, da tako kažemo. Bezosjećajnost olakšava društvenu okrutnost.
Ide jedno s drugim.
Ide jedno s drugim, a u širim implikacijama društvena okrutnost u stvari utječe na društvenu moralnost i ukupnu neku etičnost društva. Tako da mislim da su te implikacije izuzetno, znači ajmo reći implikacije, aplikacija, da su izuzetno bitne i raširene i da mi možda trenutačno čak ne možemo ni sagledati dubinu tih opasnosti.
Uh-huh.
A zašto je to tako? Zato što empatija u stvari zahtjeva upravo ovu posvećenu pažnju i ona zahtjeva interes za drugu osobu, ali na jednoj dubljoj razini. Da bih ja mogla suosjećati sa vama u bilo kakvom vašem problemu ili boli, ja moram raditi određene psihološke procesuiranja onoga što kod vas vidim, primjećujem, tumačim, da to povežem sa vlastitim iskustvom, da se na neki način odredim prema tome i tako dalje. Dakle, to je jedan psihološki složeni proces koji dosta dugo traje. Digitalne aplikacije, digitalni svijet nam ne daje to vrijeme. Mm-hmm. On ne daje vrijeme za to procesuiranje, a naročito ne daje vrijeme, i to je jedno od jako, jako važnih visokih cijena koje plaćamo, ne daje vrijeme za tu samorefleksiju. Mi u stvari nemamo vremena u toj brzini reagiranja na sve i svašta, u tom imperativnu hitnosti i budnosti, jer nas sve te digitalno okruženje nas drži i hitnima i budnima.
Mm-hmm.
Mi u stvari na neki način izgubili smo sebe. Mi nemamo vremena za samu refleksiju, za samo neko vrednovanje. Mm-hmm. I to je posljedica svakako da mi gubimo onda i svoje kognitivne i emocionalne kapacitete. Mm-hmm. Ono što je isto bitna posljedica koja utječe na samopoštovanje ljudi, samocijenjenje, samosvijest i tako dalje, jeste da raste ovisnost o vanjskom vrednovanju. Pošto smo mi sebe prikazali, izgradili smo jako puno javnih selfova, jako nam je bitno kako okruženje digitalno reagira, kako stoji, kakav je status našeg selfa u različitom okruženju, a u stvari na neki način kako smo se jako razdijelili, mi nismo, izgubili smo taj svoj neki, to svoje neko centralno mjesto.
To je doista, doista poražavajuće, odnosno nismo baš na dobrom putu, iako ovim razgovorima osvještavamo to i pomažemo, naravno, liječimo pod navodnicima i educiramo. Važno je toga biti svjestan i vratiti, odnosno imati razgovor među nama, nikada ga ne izgubiti, zar ne?
Pa, evo, nas dvije dajemo već ovom emisijom jedan doprinos tome i uopće što je ova tema došla na dnevni red. Ono što je svakako bitno i što je potreba ili imperativ jeste da se upravo tehnologija, mi nismo zagovornici, jasno, to bi bila utopija zagovarati da se tehnologija ne koristi i ona ima, mi sad ne govorimo o tome, ali ona ima puno i korisnih rješenja,
naravno,
i svojstava, ali ju treba koristiti bar u ovim interpersonalnim odnosima sa više svjesne namjere, to je ono što je bitno. Treba ono što bih ja generalno nazvala napraviti jedan digitalni detoks. Sada ima jako puno situacija kako se i pojedinci, i obitelji, obrazovne institucije ili firme dovijaju u stvari kako bi napravili taj detoks. E sad, recimo, jedan detoks koji čak i Steve Jobs, recimo, provodi u svojoj vlastitoj obitelji jeste da on ima sveto mjesto je večera, kada se obitelj okuplja i kada se otvara diskusija i razgovor na različite teme. To nisu one neke banalne teme, kako si proveo dan, šta je novo u školi i tako dalje, šta ćemo raditi sutra, nego to su baš smislene teme kojima se razmišlja, ajmo da kažemo, misli se i razmišlja o različitim temama, ne znam, iz knjiga, povijesti, okruženja i tako dalje.
Znači, ipak se...
Firme, mi sad kako vi pokrivate i turizam, recimo pojedinim obiteljima koje su osvijestili negativan utjecaj tehnologije, oni biraju upravo mjesta bez interneta za provođenje godišnjeg odmora. Onda imate firme koje inzistiraju na vremenu izvan mreže, kada se ljudi uživo, onako uživo sa živim osobama okupljaju i na neki način interesiraju se jedni za druge, slušaju što jedni i drugi rade, slave nečije tuđe uspjehe i kreiraju, daju ideje. Mm-hmm. Ono što je meni bilo izuzetno interesantno jeste da su neke firme i obrazovne institucije otišle toliko daleko da su uveli čak i mentore za ćaskanje, pa su im dali onaj neki naziv obiteljski mame. Dakle, to su profesionalci, osobe koje su zaposlene samo za to da vas na neki način osnažuju, da eto ćaskaju sa vama i da vas osnažuju, naročito jer je primjećeno da ljudi vrlo lako i olako se isključuju i odustaju od online studiranja i od bilo kakvih ozbiljnijih ili malo dugotrajnijih online aktivnosti. Znači, oni se jako masovno uključuju, ali je stupanj isključenja ili onih povremenih isključenja izuzetno visok. Uh-huh. I konačno, evo, za kraj, bi mogli, odnosno tu među vremenu imamo i različite terapije govorom, sa različitim tehnikama, gde se mi učimo u stvari da slušati govor i govoriti, jer govor podrazumijeva u stvari mnogo značnosti, jako puno asocijativnih vrijednosti riječi, jel, kako neku stvar možemo razumjeti, kako možemo na to asocirati i tako dalje, kako možemo aktivno slušati. A velim, ono što je bi moja poruka kao psihologa bila za kraj, jeste da, evo, poruka svima da zaista prigrlimo dosadu. Dokolice i dosada su rodile civilizaciju. Mi trebamo, da bi se i mi ponovo rodili, mi trebamo u stvari prigrliti dosadu i povećati kapacitet za samoću, zato što nam dosada i kapacitet za samoću upravo omogućavaju tu samorefleksiju, da mislimo sami o sebi i misliti o mislima. Znači, raditi tu neku meta, da kažemo, unutarnju komunikaciju. Uh-huh. I za kraj, evo, počela sam s citatima, pa za kraj, evo, dva dobra citata koja mi se izuzetno dopadaju i mislim da nas pozivaju sve na promjenu, a to je, jedan kaže ovako: ako ne poznajemo zadovoljstvo samoće, poznajemo samo paniku usamljenosti. I evo završni citat: bez samoće, u kontinuiranoj danonoćnoj povezanosti, mi možemo doživjeti te intenzivno ispunjene trenutke, ali manje ispunjeni život.
Da budemo sami sa sobom, to je najvažnije.
Točno tako.
Ono što sam htjela ipak, moram vam na kraju još postaviti pitanje, odnosno možda i savjet, priznaću, možda to i nije dobro da ja priznam u mojoj struci, a to je da ne koristim savjete AI-a. Još se nismo upoznale na taj način. Ne postavljam joj još nikakva pitanja, ne znači da neću, ali sve radim samostalno. Ne znam da li je možda savjet, jer vidim oko sebe brojne osobe koje jednostavno ovisne su o njoj, o toj umjetnoj inteligenciji. Doista žive uz nju, rade s njom, više pričaju s njom nego sa mnom. Dakle, možda bi mogao biti savjet da budemo svjesni toga. Da
pa i umjetna pazimo. Inteligencija svakako isto, na nju se odnosi onaj savjet da moramo sve raditi sa namjerom. Mene, kao ipak ovako jednog seniora, je zabrinulo. Zabrinula se me neki nalazi isto istraživanja koja su pokazala da u brojnim profesijama se u stvari koriste upravo ove, onda ćemo reći, ako su ono bile socijalne proteze, ovo bi bile neke intelektualne proteze, gde se u stvari neko znanje struke seli na ovaj umjetnu inteligenciju. Tako da vi danas imate čitave e-memorije za liječnike, imate memorije za odvjetnike, pravnike i tako dalje. Tako da vi, kad biste htjeli čuti jedan brzi, izravni liječnički savjet, onda bi, ne bi vas trebalo iznenaditi u budućnosti da će se liječnik obratiti tom sustavu, da ili vas uputiti da se i vi obratite sustavu, da tamo dobijete možda svoju dijagnozu ili svoju terapiju. Jel? I to je ono što, to je recimo već greška koju mi zaista radimo, da mi u stvari svoje kapacitete pamćenja, svoje kapacitete znanja, učenja, obrazovanosti vrlo olako i jednostavno prenosimo na neke vanjske aplikacije, što znači da mi evo odričemo se toga da to mi imamo na neki način kod sebe u svojoj glavi. Tako da onaj tip recimo iskusnog staroga liječnika koji ima bogato iskustvo, koji vam može riješiti recimo neku iznenadnu bolest ili situaciju samo zato što ima jako puno znanja i iskustva koja su na neki način uvezana, on mislim da je takav prototip takvoga, u stvari takav model takvoga liječnika nestaje, a da se onda ta znanja ili informacije vrlo ovako parcijalizirano, segmentirano sele, kažem, na neke umjetne platforme. Osobno ne bih voljela da budem pacijent takvoga liječnika, niti korisnik takvog usluga, takvoga odvjetnika, tako da eto, obratila bih se onima za koje vjerujem da imaju jedno onako nataloženo, kristalizirano iskustvo i znanje. Zato se i kaže da u stvari podaci nisu obrazovanje. Znači, one podatke koje vi tražite, na traženje dobivate, jer Googleom ili na bilo koji drugi način, nisu isto što i obrazovanje.
Gospođo Tolano, hvala vam najljepša na svim ovim informacijama, hvala vam što nas osvijestite, resetirate, vratite na početne postavke, u stvari nam to treba, na naše ljudske početne postavke.
E pa to je misija moje struke, hvala vam.
Hvala vam i do slušanja.
Razvojni kod Tatjane Kaštelani.